Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, prin harul lui Dumnezeu, iată-ne ajungi la ultimul studiu din acest trimestru, care se intitulează
Speră în Domnul.
Avem încredere că pe parcursul acestui studiu vom putea să ne bucurăm de învățătura Domnului și de asemenea de însoțirea la pupitul tehnic al surei Roxana Manea, iar la microfoanele acestei ediții
Magda Nicula
și Adrian Nai. Textul de memorat, Psalmul 27, versetul 14.
Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.
Am ajuns la ultima săptămână din acest trimestru de studiere a psalmilor. De-a lungul acestei călătorii spirituale, am trecut prin momente de venerație față de maestosul Creator, Împărat și Judecător, prin momente de bucurie generată de eliberare, iertare și salvarea divină, prin momente de consacrare în durere și jale și prin glorioasele perspective ale prezenței veșnice ale lui Dumnezeu, anticipând nesfârșita închinare universală înaintea lui Dumnezeu. Dar călătoria continuă, deoarece trăim cu speranța venirii Domnului nostru, când dorul nostru după Dumnezeu se va împlini. Dacă ar fi să existe o ultimă idee pe care să o extragem din psalmi, aceasta ar trebui să fie: speră în Domnul. Speranța în Domnul nu este o așteptare inactivă și disperată, ci este un act de deplină încredere și credință, o încredere și o credință care se manifestă în fapte. Speranța în Domnul le transformă serile mohorâte, fiindcă așteptăm dimineața senină. Ne întărește inima cu o nouă pace și încredere. Ne motivează să lucrăm mai mult, adunând snopii secerișului bogat de pe câmpurile de misiune ale Domnului. Speranța în Domnul nu va rămâne niciodată în van, ci va fi răsplătită din belșug, pentru că Domnul este credincios tuturor promisiunilor sale.
Așteaptă și speră.
Să ascultăm următoarele pasaje biblice. Psalmul 27, versetul 14.
Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.
Psalmul 37, versetele 7, 9 și 34.
Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți.
Psalmul 39, versetul 7.
Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În tine mi-este nădejdea.
Psalmul 40, versetul 1.
Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.
Psalmul 69, versetul 6.
Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel.
Galateni, capitolul 5, versetul 5.
Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii.
Romani, capitolul 8, versetele de la 18 la 25.
Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de zlobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.
Ce este îndemnat să facă poporul lui Dumnezeu? Poate că unul dintre cele mai stresante lucruri în viață este așteptarea. Dar așteptarea înaintea Domnului cum este? Noțiunea de așteptare înaintea Domnului nu se găsește numai în psalmi, ci este prezentă în întreaga Biblie. Cuvântul cheie este perseveranță. Perseveranța este angajamentul nostru suprem de a refuza să renunțăm în fața fricii sau a dezamăgirii că s-ar putea ca Domnul să nu reușească să ne ajute. Copiii devotați al lui Dumnezeu așteaptă știind cu siguranță că Dumnezeu este credincios. Aceia care speră în El pot avea încredere că, dacă lasă totul în seama Lui, pot avea certitudinea că El va face totul spre binele lor, chiar dacă la un moment dat lucrurile par să nu fie așa. Așteptarea cu speranță nu este așadar simplă așteptare. Este un dor adânc după Dumnezeu, comparat cu o sete puternică într-un ținut secetos. Psalmistul își pune speranța în foarte multe binecuvântări, dar dorința lui de a fi aproape de Dumnezeu depășește orice altă dorință și nevoie din viața lui. După cum citim în scrierile lui Pavel, Dumnezeu și întreaga creație așteaptă reînnoirea lumii și binecuvântata întâlnire între Dumnezeu și poporul său la sfârșitul timpului. Pavel scrie: de asemenea, și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Ce promisiune incredibilă! Dar în timp ce așteptăm salvarea supremă și întâlnirea cu Dumnezeu, chiar dacă toată creația suspină și suferă chinurile facerii, Domnul locuiește în continuare în mijlocul poporului său, acum, prin Duhul Sfânt. Între timp, suntem chemați să dăm mărturie despre planul de mântuire care va atinge punctul culminant într-o nouă creație. O lume recreată este, în fond, ceea ce așteptăm, lucrul în care ne punem speranța și împlinirea finală a speranțelor noastre de creștini adventiști. Așteptăm și sperăm, dar nu în zadar. Moartea și învierea lui Hristos la prima venire reprezintă certitudinea noastră cu privire la a doua venire.
Care sunt lucrurile pe care le aștepți acum de la Dumnezeu și la care speri? Cum învățăm să așteptăm în credință și cu încredere, mai ales atunci când nu ni se împlinesc rugăciunile? Pacea unui copil înțărcat.
Să ascultăm psalmul 131. Ce ne învață acest psalm despre relația cu Dumnezeu?
Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Izraele, de acum și până în veac.
Poporul lui Dumnezeu trăiește într-o lume care îi năpăstuiește pe cei credincioși, o lume plină de ispite și greutăți pentru aproape orice persoană. Convingerea nou dobândită că el este un copil al lui Dumnezeu și că viața lui depinde de Dumnezeu, îl consolează pe psalmist și îl face să mărturisească faptul că mândria sa nu are nicio valoare. Înșelăciunea mândriei constă în faptul că îl face pe cel care o manifestă să devină egocentric și incapabil să privească dincolo de el însuși. Astfel, cei mândri sunt orbi față de realitatea superioară a lui Dumnezeu. În schimb, cei neprihăniți își ridică ochii spre Dumnezeu. Recunoașterea măreției lui Dumnezeu îi face să fie umili și îi eliberează de propriile interese și ambiții inutile. Psalmistul mărturisește că nu caută lucruri prea mari și prea înalte. Această formulare se referă la lucrările divine care depășesc înțelegerea umană. Știința modernă ne-a arătat că până și cele mai simple lucruri pot fi incredibil de complicate și că pot depăși cu mult înțelegerea noastră, cel puțin deocamdată. De fapt, există o mare ironie. Cu cât aflăm mai multe despre lumea fizică, cu atât mai mari sunt tainele care ne stau în față. Comparația din versetul 2 al psalmului 131, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa, ilustrează foarte bine un om care își găsește pacea și liniștea în brațele Domnului. În plus, indică relația de iubire pe care o are un copil cu mama lui. După ce ne înțarcă de ambițiile și mândria noastră, Dumnezeu ne trece la hrana solidă, care este să facem voia celui ce ne-a trimis și să împlinim lucrarea lui. Încrederea ca de copil este o credință matură, testată și încercată de greutățile vieții, care l-a găsit pe Dumnezeul fidel cuvântului său. Atenția psalmistului se concentrează la final și pe bunăstarea poporului lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne folosim experiența cu Dumnezeu pentru întărirea bisericii lui, adică, din ceea ce am învățat personal despre credincioșia și bunătatea lui Dumnezeu, să le împărtășim și acelora care poate încă au probleme cu credința. Mărturia noastră despre Hristos poate fi chiar în biserică, unde mulți trebuie să-L cunoască personal. Să luăm aminte acum la Matei, capitolul 18, versetul 3.
Și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Ce ne spune Iisus aici? Ce presupune această idee?
Strângerea snopilor.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm psalmul 126. Ce îi dă speranță și putere poporului Dumnezeu? Ce anume, din ce se spune aici, putem aplica în viața noastră din prezent?
Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adună apoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii.
Izbăvirile miraculoase ale lui Dumnezeu din trecut sunt o sursă inepuizabilă de inspirație pentru poporul lui Dumnezeu și sursa lui de speranță. Izbăvirile din trecut erau atât de minunate încât nu pot fi descrise decât ca un vis devenit realitate. De observat că în psalmul 126, generația care laudă pe Domnul pentru eliberarea din robie este în prezent în robie. Bucuria și sentimentul de ușurare din trecut sunt retrăite prin cântece și asimilate în experiența prezentă. Noile generații păstrează vie istoria biblică, socotindu-se prezente printre cei care au văzut evenimentele la fața locului. Astfel, o credință vie prețuiește faptele mărețe făcute de Dumnezeu pentru poporul său în trecut, ca pe niște lucruri făcute pentru noi, nu doar pentru ei. De fapt, amintirea trecutului insuflă o nouă speranță pentru prezent. Imaginea râurilor din partea de miază zi este o metaforă adâncă privind modul în care Dumnezeu acționează rapid și cu forță în apărarea poporului său. În sudul ținutului lui Iuda era o regiune deșertică. Râurile se formau brusc și albiile se umpleau de ape repezi după ploile abundante din timpul sezonului ploios. Ploile timpurii și târzii jucau un rol crucial în reușita anului agricol. În mod asemănător, imaginea semănatului în lacrimi și a seceratului cu imnuri de bucurie este o promisiune fermă că Dumnezeu îi va conduce pe oameni de la un prezent dificil la un viitor fericit. Sfârșitul sezonului recoltei era perioada în care pelerinii evrei din vechime aduceau roadele la templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Secerișul era pentru oamenii din vremea aceea o lecție spirituală, la fel cum munca grea de semănare și îngrijirea câmpurilor, livezilor și viilor este răsplătită cu bucuria unei recolte bogate, și încercările prezente ale poporului Dumnezeu vor fi încununate cu bucuria mântuirii la sfârșitul timpului. Imaginea marelui seceriș face trimitere la refacerea împărăției lui Dumnezeu pe pământ prin a doua venire a lui Hristos. Și aici însă apare tema așteptării. Ca și în cazul secerișului, trebuie să așteptăm să vedem roadele muncii noastre.
Meditează la ocaziile în care l-ai văzut clar și categoric pe Domnul la lucru în viața ta sau a altora. Cum poți găsi încurajare pentru situațiile cu care te confrunți în prezent? Odihna sabatului.
Să ascultăm Psalmul 92. Care două aspecte ale sabatului sunt evidențiate aici?
Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău, preanalte. Să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 corzi și cu lăuta în sunetele harpei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale! Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată, vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac răul sunt risipiți. Dar mie Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un delemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El stânca mea în care nu este nelegiuire.
Lauda la adresa lui Dumnezeu pentru marile lucrări ale mâinilor sale și descrierea edenică a celor neprihăniți fac în mod clar trimitere la săptămâna creației, primul aspect celebrat de sabat. Apoi, psalmul laudă pe Domnul pentru victoria sa asupra dușmanilor, ca Dumnezeu al dreptății, și astfel sugerează al doilea aspect al sabatului, răscumpărarea din păcat. Prin urmare, psalmul 92 îl laudă pe Dumnezeu pentru credința lui din trecut și pentru grija din prezent față de lume și face trimitere la speranța păcii, la ordinea divină veșnică de la timpul sfârșitului. Oamenii se pot bucura de odihna sabatului pentru că Dumnezeu este prea înalt. Poziția lui superioară pe înălțimi îi oferă un avantaj imbatibil asupra vrăjmașilor. Dar, deși este prea înalt, Domnul se coboară de grabă pentru a-i salva pe cei care îi cheamă numele. Rodul lui de creator și răscumpărător ar trebui să inspire pe oameni să se închine lui Dumnezeu și să-i slujească. Un delemn proaspăt exprimă devotamentul reînnoit al psalmistului de a-i sluji lui Dumnezeu ca slujitor al său reconsacrat. Ungerea cu un delemn se făcea pentru consacrarea oamenilor aleși, precum preoții și împărații. Cu toate acestea, psalmistul a ales un cuvânt ebraic neobișnuit, balal, pentru a descrie această ungere care nu denotă de obicei ungerea slujitorilor lui Dumnezeu, ci amestecarea undelemnului cu alte părți ale jertfei. Folosirea unică a termenului balal implică faptul că psalmistul dorește să se prezinte ca jertfă vie Domnului și să se consacre în totalitate lui Dumnezeu. Găsim gânduri despre consacrare într-un psalm dedicat sabatului pentru că sabatul este semnul că Dumnezeu își sfințește poporul. Palmierii și cedrii din Liban ilustrează creșterea poporului lui Dumnezeu în credință și în adevărata apreciere a scopurilor și iubirii divine. Sabatul este semnul legământului veșnic al lui Dumnezeu cu poporul său. Prin urmare, odihna sabatului este esențială pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că îi dă puterea să aștepte cu încredere ca Dumnezeu să își îndeplinească toate promisiunile. Să luăm aminte acum la Psalmul 92 din nou.
Ce mare speranță ni se oferă aici și cum putem noi, chiar și acum, să găsim alinare în ceea ce ni se spune? Dimineața vine bucuria.
Întrebarea numărul 5. Să ascultăm următoarele pasaje biblice. Psalmul 5, versetul 3.
Doamne, auzim glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.
Psalmul 30, versetul 5.
Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia.
Psalmul 49, versetul 14.
Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea și, în curând, oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul.
Psalmul 59, versetul 16.
Dar eu voi cânta puterea Ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta, căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.
Psalmul 92, versetul 2.
Să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta.
Psalmul 119, versetul 147.
O iau înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele Tale.
A doua Petru, capitolul 1, versetul 19.
Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.
Apocalipsa 22, versetul 16.
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață.
Ce perioada a zilei este descrisă simbolic în aceste pasaje biblice drept moment al răscumpărării divine și de ce? În psalmi, dimineața este de obicei perioada în care se așteaptă răscumpărarea lui Dumnezeu. Dimineața dezvăluie bunătatea lui Dumnezeu, care pune capăt nopții lungi de disperare și tulburare. Psalmul 143 spune că izbăvirea lui Dumnezeu va transforma întunericul prezent al morții în lumina unui noi dimineți, iar existența din groapă în umblarea pe calea cea dreaptă. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Marcu, capitolul 16, versetele de la 1 la 8. Ce s-a întâmplat în dimineața despre care se vorbește aici și de ce este lucrul acesta important pentru noi?
După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic căci se temeau.
Dimineața învierii lui Iisus Hristos a deschis calea pentru o eternă dimineață a salvării oferite de Dumnezeu tuturor celor care cred în numele Său. Când l-au întâlnit pe Domnul lor înviat, ucenicii lui Iisus au avut parte de puterea deplină a făgăduinței din Psalmii, capitolul 30, versetul 5. Căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Numai prin bunătatea lui Dumnezeu și iubirea lui necondiționată, plânsul nostru este transformat în bucurie. Așa cum luceafărul dimineții anunță nașterea unei noi zile, credința vestește noua realitate a vieții veșnice în copiii lui Dumnezeu. Iisus este numit luceafărul strălucitor de dimineață, pe care îl așteptăm cu nerăbdare să își instaureze împărăția în care nu vor mai fi noapte, rău și moarte. De fapt, asta și așteptăm mai mult decât orice altceva atunci când vorbim despre așteptarea Domnului și, cu siguranță, merită așteptarea. Deasupra mormântului deschis al lui Iosif, Hristos proclamase biruitor, Eu sunt învierea și viața. Cuvinte de felul acesta numai dumnezeirea putea rosti. Toate făpturile create trăiesc numai prin voința și puterea lui Dumnezeu. Ele sunt dependente de viața lui Dumnezeu.
Se spune că moartea este gravată în celulele noastre încă de la naștere. Ce făgăduință avem prin învierea lui Iisus cu privire la caracterul temporar al morții? De ce să nu uităm că moartea este trecătoare pentru noi? Un gând de încheiere.
Psalmii fac apeluri puternice să ne punem speranța în Domnul. Atunci când așteptarea ne face să ne simțim împovorați, nesiguri și însingurați, ar trebui să ne amintim de ucenici în ziua înălțării la cera lui Iisus. Ei au fost lăsați să aștepte ca El să se întoarcă într-o zi necunoscută din viitor. Există cineva care se fi trăit vreodată cu o dorință mai intensă de a primi pe loc binecuvântările lui Dumnezeu? Cu siguranță că în ziua aceea tânjeau în sinea lor, Doamne, ia-ne cu Tine acum. Cu toate acestea, au fost îndrumați să aștepte făgăduința Tatălui și revenirea Domnului. S-au întors la Ierusalim și au făcut exact ce le-a spus Iisus, au așteptat să primească în dar Duhul Sfânt, apoi au predicat lumii Evanghelia. Porunca Domnului de ne pune speranța în El este una imposibil de îndeplinit dacă El nu lucrează în noi prin Duhul Sfânt. Niciun entuziasm uman nu va putea face față presiunii exercitate de așteptare asupra fragilității noastre. Un singur lucru face față acestei presiuni, rămânerea în Iisus Hristos, adică o relație personală cu El. Când ne vom pune speranța în Domnul, vom găsi pace și mulțumire în psalmi. Rugăciunile și cântecele noastre sunt locul în care inima lui Dumnezeu și inima noastră se întâlnesc zilnic. Dragii noștri, vă mulțumim încă o dată pentru participarea alături de noi la studiile din acest trimestru. Dorim din inimă ca Domnul să vă binecuvinteze și dorim ca El să facă așa fel încât psalmii, sau mai bine zis, ideile frumoase pe care le-am învățat trimestrul acesta să ne călăuzească viața și să așteptăm și noi cu adevărat pe Domnul nostru să vină și să ne ducă acasă. Har și pace! La revedere!